waxaa sara u kacay dirirta military ee u dhaxaysa ciidanka Ethiopia iyo maleeshiyaadka Fano ee amxaarada ah, iyadoona ay xoogaysteen dagaalada u dhaxeeya labada dhinac maalmihii u dambeeyey, kuwaasi oo ka holcayay mandiqada Matama ee dhacda gobolka amxaarada. Dagaaladan soo xoogaystay toddobaadkii lasoo dhaafay iyo kanaan ku jirnaba ee u dhaxeeya labada dhinac ee ciidanka ah ayaa horseeday dhanka kalena soo dedejiyey barakac ballaaran oo ay guryahooda kaga baxeen dadkii deganaa goobaha ay dagaaladu ka socdaan. Tani ayaana ooda ka qaaday dhibaatooyin iyo tawaqucaad badan oo ay wajahayaan dadka ku dhaqan mandiqada Matama ee dariska la ah xuduudda dalka Suudaan. Falanqeeyayaasha sida dhow oo la socda xaaladda Ethiopia ayaa qaba in cabsida ka soo korortay gobolka amxaarada oo ah kan labaad ee ugu ballaaran Ethiopia marka laga yimaado gobolka oramada, laguna sii daray tii horey oga jirtay ay sabab u tahay in ay gobolka ku bateen maleeshiyaadka iyo ururada hubaysan, si gaar ah maleeshiyaadka Fano, kuwaasi oo muddo sanad ku siman dagaal hubaysan kula jira ciidanka Ethiopia. Gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia ayaa ah mid ku fadhiya mowqic istaraatiijiyadeed oo aad muhiim u ah. Dhankiisa koonfureed waxaa ku yaala dalka Suudaan oo isna ay siraacaad sokeeye ragaadiyeen. Dhankiisa waqooyina waxaa dhacday Eritrea, sidoo kale gobolkan ayaa xuduud la leh afar iqliim oo dalka Ethiopia ah. Haddaba su'aasha la isweydiin kara ayaa ah maxaa ka soconaya gobolka amxaarada, gaar ahaan mandiqada Matama, waana halkan xalqada ay ku wareegi doonta warbixinteenna. Masaadir xog ogaal ah ayaa tibaaxaysa in xooga ka tirsan maleeshiyaadka Fano ay weerar loo adeegsaday madaafiic culus ku qaadeen fadhiyo ay ku sugnaayeen ciidanka Ethiopia, kuwaasi oo ku yaalay afaafka magaalada Matama ee xuduudda ah. Sidoo kale gantaalada oo laga maqlay goobo kala duwan oo mandiqada ah ayaa dhaliyay cabsi hor leh, waxaana ka dhashay dhaawaca 10 ka mid ah ciidanka Ethiopia ee halkaasi lagu beegsaday. Sidoo kale ila wareed oo maxalli ah isla markaana u waramay shabakada warbaahineed ee Al Jazeera ayaa sheegaya in dagaalada ka dhacay xuduudda Ethiopia iyo Suudaan ay sababeen dhimashada 10 ka mid ah ciidanka Ethiopia ka hor inta aanu ciidanka Ethiopia dib u fariisinin maamulkiisa magaalada Matama iyo macbarka xuduudeed ee ay la leedahay Suudaan, kaasi oo ilaa iyo hadda xiran. Suludaadka Suudaan ayaa iyagana dhankooda go'aamiyay xiritaanka macbarka Qalabaad ee xuduudka ah. Baaraha reer Suudaan ee arrimaha Afrika ninka lagu magacaabo Cabaas Saalex ayaa cadeeyey in siraaca u dhexeeya ciidanka Ethiopia iyo Fano uu muddooyinkii dambe ahaa mid aad u hooseeyo. Cutubyada Fano ayaana raacaya usluubka dagaaleed ee ah ku dhufo oo ka dhaqaaq si ay u curyaamiyaan ciidanka federaalka ee Ethiopia, dhanka kalena u yaraada khasaaraha soo gaaraya dhankooda iyadoo laga indhalaabaya qabsashada dhul ama dhisitaanka maamul, ayuu leeyahay Cabaas Saalex. Baaxidka Cabaas Saalex oo u waramay Al Jazeera ayaa yiri haddii ay sii socdaan dagaalada ka dhacaya mandiqada xuduudeed ee Suudaan iyo Ethiopia oo ah mid ahmiyad caskari iyo mid siyaasadeed ba leh, waxa ay dagaaladu u gudbi karaan heerar hor leh isla markaana khatar ku ah labada dal. Sidoo kale Saalex ayaa qaba in wadcigan uu maleeshiyaadka Fano ka saacidi kara sidii ay u furan lahaayeen calaaqaad dibadda ah isla markaana ay ka helaan kaalmooyin caskari iyo kuwa siyaasadeedba, walow aysan jirin wax ay ka faa'iidi karaan dalka Suudaan oo ay tiis haysato. Dagaalada laayaanka ah ee ka dhex socda xukuumadda federaalka ee Ethiopia oo uu hoggaamiyo Abiy Ahmed oo ah xaliifkii hore ee amxaarada iyo mucaaradka qowmiyadda amxaarada iyo maleeshiyaadka Fano oo hal dhinac ah ayaa qarxay bishii Abriil sanadkiina dhaafay ee 2023-da, kadib markii uu Abiy Ahmed kala diray maleeshiyaadka Liyu Boolis oo ah ciidamo uu gobol waliba oo ay xabashadu ka taliso lahaa isla markaana ku lifaaqnaa militariga iyo booliska Ethiopia. Tallaabadan uu qaaday Abiy Ahmed ee lagu kala diray maleeshiyaadkii Liyu Boolis ee amxaarada ayay qowmiyadda amxaarada u aragtay in ay tahay mid lagu tunjilicsanayo oo lagu tabardarreynayo mandiqadooda, waxa ayna bilaabeen in ay iskaga habarwacdaan baraha bulshada ayna ku baaqaan dibadbaxyo ka dhan ah xukuumadda Abiy Ahmed, ilaa arrintu gaartay in ay talada ka baxdo faraha xukuumaddii ka dhisneyd gobolka Amhara. Horaantii bishii Agoost ee 2023-da ayayna xeero iyo fandhaal kala dhaceen, kadib markii ay dibadbaxyadu isku beddeleen xoogag hubaysan, dagaalna kala hor yimaadeen ciidankii Ethiopia. Xukuumadda federaalka ah ayaana ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, gobolka amxaarada ayaana la geliyay maamul ciidan oo uu soo wakiishay ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Haddaba yay yihiin maleeshiyaadka Fano ee dagaalka halka sano socda kala hortagay ciidanka Ethiopia. Xoogaga Fano waa maleeshiyaad ciidan oo aanan rasmi ahayn, kuwaasi oo ku baahsan gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia. Sanadkii 2020 ilaa 2022-na waxa ay ka qayb ahaayeen dagaaladii u dhexeeyay jabhadii Tigray iyo ciidanka Ethiopia, iyagoona ka barbar dagaalamayay xukuumadda Abiy Ahmed. magaca Faano ma ahan mid mar dhow la maqlay. Taariikhyahanada ayaa magacan u celiya sanadkii 1940-dii. Faano ayaana isku aragtay in ay yihiin ciidamo ilaaliya qoomiyadda Amxaarada isla markaana u soo dhiciya xuquuqdeeda. Ma cadda tirada iyo awoodda rasmiga ah ee ay leeyihiin maleeshiyaadka Faano, balse tirakoobyo xilliyo hore soo baxay ayaa sheegaya in maleeshiyaadkan ay kor u dhaafayaan 10,000 oo askari, iyadoona ay aad u bateen intii ay socdeen dagaalada casriga ah ee Ethiopia martigelinayso. Iyadoo ay dagaalada ka dhex socda ciidanka Ethiopia iyo maleeshiyaadka Faano u dhammaatay 1 sano, haddana waxaa dib u soo qarxay muwaajahaadka askari ee labada dhinac, weliba xilli ay xukuumadda Addis Ababa ku dadaalaysay sidii ay dagaalka u soo afjari lahayd, heshiis waarana oo la gaari lahayd Faano. Sidoo kale wasaa'il warbaahineed oo maxalli ah ayaa isbuuc ka hor sheegtay in xoogaga Faano ay laba jibaartay howlgalladeeda caskariga ah ee ka dhanka ah ciidanka Ethiopia. Taqaariir kale ayaa iyadana daaha ka rogtay in ciidanka Ethiopia uu xoogag hor leh ku soo daabulay goobaha ay isku hor fadhiyaan Faano. Abay Axmedna uu sheegay in ay ka go'an tahay in ay soo afjaraan xoogaga Faano weliba si kama dambays ah. Xaaladahan cakiran ee isa soo taraya isla markaana ka soo cusboonaaday gobolka Amxaarada ayaa imaanaya iyadoo ay jirta cabsi xoogan oo la xiriirta wadciga amni iyo kan nololeed ee ay ku sugan yihiin kumanaan dad reer Suudaan ah, kuwaasi oo ka soo barakacay dagaalada hareeyay dalkooda isla markaana ku sugan xarumo qaxooti oo ku yaalla gobolka Amxaarada, iyo xaaladda kakan ee ay ku nool yihiin dadka Amxaarada ah ee ku sugan goobaha ay ka holcayeen dagaalada. Si guud hakad ayaa ku yimaaday dhaqdhaqaaqyadii ganacsi iyo kuwii beerasho ee gobolka Amxaarada. Sidoo kale waxaa gabi ahaanba muddo sanad ah istaagay khadamaadkii isgaarsiinta. Arrintan ayaana waxaa ka dhashay culaysyo ballaaran oo soo wajahay xukuumadda Ethiopia, laba bilood un ka hor ayayna gobolka isgaarsiin geysay. Muxalliliinta u dhundoloola arrimaha geeska Afrika ayaa tawaqucaya in dhowr arrimood middood uu ku dambeyn karo loolanka u dhexeeya ciidanka Ethiopia iyo maleeshiyaadka Faano ee martigelinaysa mandiqada xuduudeed ee u dhexeysa Ethiopia iyo Suudaan. Falanqeeya siyaasadeed oo lagu magacaabo Maxamed Cali ayaa odoraysaya in maleeshiyaadka Faano intii muddo ah ay laf dhungashay ku ahaan doonaan Abay Axmed oo ay dowladdiisa aad u tabardaraynayso marka laga fiiriyo dhanka mashaakisha ay wajahayso. Balse baaraha siyaasadeed ee lagu magacaabo Cabaas Saalax ayaa qaba in aysan suuragal ahayn in labada dhinac ay ku kala guuleystaan saaxada dagaalka marka wax lagu dhista dhinac waliba iyo qaabka uu u dagaal galaayo. Waxa uuna tilmaamay in dagaalka Faano iyo ciidanka Ethiopia uu soo afjari karo kaliya dhinac saddexaad oo dalaal ka noqda dejinta xaaladda dagaal ee ka socota gobolka Amxaarada.